ฐบาลเวียดนามกำลังทดลองหาทางเพื่อให้มีรถวิ่งบนถนนน้อยลงและกำจัดมลภาวะในอากาศออกไปด้วยโดยกระทรวงคมนาคมเวียดนามได้เริ่มใช้มาตรการหลายอย่างนับตั้งแต่จำกัดไม่ให้รถยนต์เข้าไปวิ่งในเขตใจกลางเมืองสร้างทางเดินเท้าและลงทุนในโครงการผลิตรถไฟฟ้ามากขึ้นไปจนถึงการเปลี่ยนเวลาเข้าทำงานและเวลาเข้าเรียนในบางพื้นที่ของกรุงฮานอยและจะขยายไปถึงบางส่วนของนครโฮจิมินห์ซิตี้ด้วยนักวางแผนการจราจรของเวียดนามหวังว่าการจัดเวลาทำงานและเวลาของโรงเรียนให้เหลื่อมกันจะช่วยลดความคับข้างด้านจราจรลงได้ถึง 30% และลดอุบัติเหตุทางจราจรลงได้ราว 10% และถึงแม้จะมีบางคนไม่เห็นด้วยกับมาตรการปรับเปลี่ยนเวลาทำงานและเวลาเข้าเรียนนี้ก็ตามแต่นายอากิราโฮโซมิที่ปรึกษาด้านการขนส่งมวลชนของญี่ปุ่นผู้ช่วยเวียดนามวางแผนสร้างระบบรถไฟใต้ดินอยู่บอกว่านโยบายลักษณะนี้เป็นผลสำเร็จมาแล้วในประเทศอื่นอย่างเช่นสิงคโปร์ครับขณะนี้เวียดนามกำลังสร้างระบบรถไฟใต้ดินซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในอีกไม่กี่ปีและกระทรวงคมนาคมเวียดนามก็มีแผนจะช่วยให้ชาวเวียดนามใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นด้วยด้วยการจัดที่จอดรถฟรีให้ตามจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชนและลดราคาค่าโดยสารเป็นต้นครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการจราจรของเวียดนามคือการมีผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์จำนวนมากซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็มีส่วนเพิ่มอุบัติเหตุและสร้างมลภาวะในอากาศด้วยดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาด้านนี้รัฐบาลเวียดนามจึงต้องการส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งจำกัดรถขับเคลื่อน4ล้อไม่ให้เข้าไปในเขตใจกลางเมืองหรือเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้รถยนต์ที่จะเข้าไปยังเขตแออัดในเขตเมืองครับอย่างไรก็ตามถึงแม้รัฐบาลเวียดนามจะเน้นมาตรการต่างๆเพื่อลดจำนวนรถบนถนนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและมลภาวะก็ตามแต่คุณฟานฮาวีนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของเวียดนามก็ชี้ว่าจุดเน้นของรัฐบาลเวียดนามตอนนี้อยู่เพียงแค่การลดอุบัติเหตุแต่ยังไปไม่ถึงเรื่องการสร้างคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและว่าเหตุผลสำคัญที่มีปัญหามลภาวะในอากาศอย่างร้ายแรงในเวียดนามนั้นก็เพราะว่าผู้คนยังไม่ตระหนักตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอครับและไม่ว่ามาตรการเพื่อลดจำนวนยานยนต์และมลภาวะในอากาศของรัฐบาลเวียดนามขณะนี้จะได้ผลเร็วช้าหรือมากน้อยเพียงใดก็ตามเวียดนามก็คงมีเวลาเหลืออีกไม่มากนักเพราะว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเริ่มขึ้นปลายปีหน้าและหลังจากปี2561เวียดนามจะต้องยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์จากกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเองซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าการควบคุมจำนวนยวดยานบนท้องถนนของเวียดนามนั้นจะทำได้ยากขึ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington